Krievija turpina gaisa uzbrukumus Ukrainā, kuros atkal izmantoti no Irānas iegādātie droni kamikadzes Shahid. Pagājušajā naktī Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca 8 dronus virs Dņipropetrovskas apgabala. Droni izmantoti arī triecienos pa vairākām apdzīvotām vietām Zaporižas apgabalā. Vienā no uzbrukumiem ievainoja 3 cilvēkus. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja, ka aizvadītajā diennaktī ir izdevies notriekt kopumā 14 Shahid dronus. Pēdējo reizi Krievijas spēki Irāņu dronus izmantoja uzbrukumos 17. novembrī, bet pēc tam tie Ukrainas debesīs nebija manīti. Krievija no Irānas ir pasūtījusi vēl vairākus simtus Shahid dronu un balistisko raķešu, atsaucoties uz Rietumvalstu diplomātiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka ar Krievijas rīcībā palikušajām raķetēm pietiek, lai veiktu vēl dažus masveida uzbrukumus Ukrainai. Bet britu eksperti atklājuši, ka novembra beigās notikušajos triecienos Krievija ir izmantojusi nesen ražotas spārnotās raķetes. Militārais eksperts Valērijs Rjabiks norādījis, ka tas liecina par Krievijas precīzo raķešu krājumu izsīkumu.
Šo augstas precizitātes raķešu, piemēram H-101 un Kalibr rezerves, ir sasniegušas tā saucamo ārkārtas līmeni, aptuveni 30%. Principā šo raķešu galvenais uzdevums būtu nodrošināt pašas Krievijas federācijas aizsardzības spējas.
Ukrainas valsts enerģētikas uzņēmums Ukrenergo paziņojis, ka pēc aizvakar notikušajiem Krievijas raķešu masveida uzbrukumiem visā valstī joprojām saglabājas būtisks elektroenerģijas deficīts. Daudzos energoapgādes objektos turpinās remontdarbi, tāpēc atsevišķos reģionos elektrība ir pieejama vien dažas stundas dienā. Ukrainas valdība ir vērsusies pie ārvalstīm ar lūgumu piegādāt nepieciešamās iekārtas, lai valsts varētu atjaunot energoapgādes infrastruktūru, kas ir smagi cietusi pēc vairākkārtējiem Krievijas masveida raķešu uzbrukumiem. Krievijas izvērstajā karā ir nopostīti vairāk nekā 1000 kultūras objektu visā Ukrainā, apgalvo Ukrainas kultūras ministrs Oleksandrs Tkačenko. Šajā skaitlī ir ietverti gan muzeji, bibliotēkas un teātri, gan mākslas darbi, pieminekļi un vēsturiskas ēkas. Ministrs publikācijā britu izdevumā The Guardian aicina rietumus boikotēt Krievijas kultūru, piemēram neatskaņojot komponista Pētera Čaikovska darbus, līdz brīdim, kad Krievija izbeigs savu asiņaino karu. Viņa prāt, kultūras boikots ir tikpat nepieciešams kā politiskās un ekonomiskās sankcijas, ja rietumi vēlas sakaut Krievijas totalitāro projektu. Visbeidzot, populārais ASV nedēļas žurnāls Time par gada cilvēku pasaulē pasludinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Ukrainas tautas garu. Time redakcija norāda, ka Zelenskis ir iedvesmojis Ukrainas tautu un saņēmis starptautisku atzinību par drosmi pretoties Krievijas iebrukumam. 2007. Gadā Time par gada cilvēku nosauca Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Žurnāls gada cilvēka titulu piešķir kopš 1927. Gada personu grupai vai idejai, kas aizvadītajā gadā visvairāk ietekmējusi notikumus pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.